Juma kechasi Kobulda yuz bergan portlashda 4 kishi o'lgan, 10lab odam jarohatlangan. Birlashgan Millatlar tashkiloti qarorgohi yonidagi mehmonxona nishonga olingan. Taliban u yerda o'zini portlatgan shaxs uning odami ekanini tan olyapti. Jangarilar bilan keyinroq kechgan otishmada bir politsiyachi o'lgan. 3 talib ham yo'q qilingan deya bildirmoqda Afg'on politsiya boshlig'i. 16 may kuni Kobulda ro'y bergan xurujda 15 kishi nobud bo'lgan, jumladan 6 amerikalik va 9 mahalliy fuqaro. O'lganlardan 2-si askarlar edi.
Люстры висят наверху, очень сильно качались, раскачивал в разные стороны на протяжении 10 минут. Вышел покурить, пока покурил, качало, зашел.
Кеча Россия шарқыда, Сахалин оролларды ер қымырлаген, 8.10-2 балды, цунами ихтимол хақыда огохландырылген, бірор одам жабыр көрген хақыда малымат йоқ. Тунда Узбекистанда хам зілзілі юз берген, Қошмаштатлар геология агентлигиге көрі, у 5-6 бал орасты кечкен, сілкеніш маркезі Ташкент вилояты Бөкет туманыда болген. Пойтақта хам қаттық сезілген, жарохат олгенлер, йоки кетті зарар көргенлер хусусты дарак йоқ. Pokistonda bugun maktab avtobusi portlab 16 o'quvchi va ularning muallimi halok bo'lgan. Voqea Gujarat shahrida sodir bo'lgan. Bir necha bola jarohatlangan. Mutasaddilarning aytishicha, tabiiy gazda yuradigan avtobusda texnik muammo bo'lgan va halokatning asosiy sababi shu. Gujarat poytaxt Islomoboddan 200 km narida joylashgan kichik bir shahar. Butun Pokiston bugun o'lgan o'quvchilarga va ularning o'qituvchisiga motam tutmoqda.
الله اكبر قوات المقاولين كتاب الوليد تقوم بالتصدي للميليشيات حزب الله
Suriyada hukumatga qarshi kurashayotgan qurolli kuchlarning bayon qilishicha, Qusayr shahri uchun kechgan bir haftalik qonli jang ketidan Bashar al-Assad armiyasi yanada ko'proq og'ir qurollarni qo'llashga o'tgan. Livandan keladigan yordam yo'lini saqlab qolish muhim ekan dedi jangarilar. Qusayrni boy bera olmaymiz. Bu orada Rossiya hukumati Suriya muxolifat bilan muzokara qiladi va murosa yo'llarini izlashga tayyor deya ishonch bildirmoqda.
С удовлетворением отмечаем, что из Дамаска получена принципиальная готовность правительства Сирии принять участие в международной конференции в интересах нахождения самими сирийцами.
Urushni tugatib, muvaqqat hukumat tuzish xususida kechadigan xalqaro anjumanda Assadning odamlari qatnashadi, deydi Kreml rasmiylari. Yig'in Jenevada Rossiya va Amerika tashabbusida o'tishi kutilmoqda. Dushanba kuni Parijda AQSh davlat kotibi Jon Kerri Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashadi. Kerri bugun Afrika ittifoqi sammitida BMT bosh kotibi Pan Ki Moon bilan Suriya haqida gaplashib olgan. Vashington Birlashgan Millatlar tashkiloti bu borada faolroq harakat qiladi. Degan umidda. 2 yildan oshibdiki Suriya urush maydoni. 80 mingdan ziyod odamning yostig'i qurida hozirgacha. Qo'zg'olonni terrorizm deb hisoblaydigan Bashar al-Assad hokimiyatdan ketmoqchi emas. Obama ma'muriyati Iroq tobora notinch ekanidan tashvishda. Kecha vitse-prezident Joe Biden Bag'dodga telefon qilib, bosh vazir Nur al-Maliki bilan gaplashgan. Terrorizmni bartaraf etishda AQSh yordamga tayyor, deydi Biden. Payshanba kuni vitse-prezident Kurdiston rahbari Masud Barzani va Iroq parlament raisi Usama Nujafi bilan ham telemuloqot qilgan edi. Maqsad rahbarlar, peshvolar va jamoatchilikni ahillikka undash. Mazhablar aro mojarolar avj olmasligi uchun zarur chora ko'rish, mamlakatni qayta qurishni jadallashtirish, deydi Oq uy rasmiylari. Vashington Iroqqa yordam beradi, deydi ular.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Filippinda hukumat kuchlari va Abu Sayyof guruhi a'zolari orasida kechgan to'qnashuv 11 kishining boshini yegan. Abu Sayyof Al-Qoidaning hamkori sanaladi va uzoq yillardan beri markaziy hukumatga qarshi kurashib kelmoqda. Vashington va Manila uni terrorchi tashkilot deb hisoblaydi va eng qabih jinoyatlarda ayblaydi. Abu Sayyof odam o'g'irlab yoki ularni garovga olib pul undirish evaziga o'z faoliyatini yuritadi. Guruh taxminan 400 a'zoga ega. 2004-yilda yo'lovchi kemani portlatib 100dan ortiq kishini o'ldirganini Abu Sayyof a'zolari bugungacha faxr bilan qayd etib keladi. 54 davlat a'zo Afrika ittifoqi tashkil topganiga shukrlarda yarim asr bo'ldi.
African Renaissance cannot be realized without bringing about a paradigm shift in our political and socio-economic governance.
Efiopiyada bu munosabat bilan o'tgan tantanalarda bu davlat bosh vaziri Hayle Mariam Dizalen qit'ada qashoqlikni yengish va mojarolarni bartaraf etish eng asosiy vazifa majburiyat deb chiqdi. Marosimda qatnashgan Qo'shma Shtatlar davlat kotibi bosh diplomati Jon Kerri Nigeriya hukumatini ekstremizmga qarshi kurashga chaqirdi. Bu davlat terroristlardan o'zini himoya qilmayapti. Inson huquqlari poymol etilmoqda va xalq zulm ostida yashaydi deya tanqid qildi Jon Kerri. Vashington nazarida Nigeriya bugun dunyodagi eng yovuz hukumatlardan biriga aylangan. Xavfsizlik kuchlari fuqarolarga azob beradi, rahbarlar esa chora ko'rmaydi dedi diplomatlar. Afrika ittifoqi sammitida Jon Kerri Nigeriya prezidenti Goodluck Jonathan bilan muloqot qiladi. Nigeriya Afrikadagi eng yirik jamiyat, aholisining yarmi musulmon bo'lsa, yarmi nasroniy. 500 dan ortiq etnik guruh yashaydi bu yerda. Mamlakat ichki to'qnashuvlar iskanjasida.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.